Tun, 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 param, 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 pam, pam, pam.
Labi, man jāskrien.
Labi, man jāskrien.
Labi, man jāskrien.
No.
Līdzi.
Negaidījāt?
Jau sāk.
Pārsteigums.
Tur ir lēlas ar visu.
Nu jā. Foršākās meitenes ir atpakaļ.
Es domāju, ka visi ir ļoti noilgojuši pēc mums.
Es varu tādēļ.
Jūs mazie faniņi pat negaidījāt.
Nē, bet es... Man liekas, ka es būtu noilgojusies pēc jums, tāpēc, ka es noilgojos. Uzreiz, tad, kad es izēju, piemēram, no dzīvokļa, tad, kad es beidzu jūs satikt, jau nākošajā sekundē es jau esmu noilgojusies. Jūs iedomājaties, cik traki bija cilvēkiem, kas nebija mums dzirdējuši pusgadu, vai pat vēl ilgāk. Nē, īstenībā.
Daudz vairāk.
Daudz ilgāk, jā, daudz vairāk.
Man liekas, mums pēdējais podcasts bija kaut maijā.
Jā, es atceros precīzi, kad tas bija, jo es, man bija eksāmens nākošajā dienā, un es tam stulbijām sklituvisildām, toreiz es salauzu to rogu, un es braucu uz to randiņu.
Ai.
Apdeids ir tāds, ka man ar to džeku nekas nesunāts. Labi, ka tā.
Tad, zināt, es arī atceros, jo es savukārt vēl nebiju salauzis roku, jo es strādāju vēl. Bet, man liekas, vai tik tas
tikai podcast,
tā arī neteicu, jā. Ka jā, man patīk tas darbiņš, bet nu man jau ir apnicis.
Nē, nē, tas bija
es mēs... Es kaut kā tā vēl teicu līdzi.
Nē, man šķiet, mēs bijām nē, tik, mēs tikko bijām stākuši rītī... strādāt.
Nu, man bija kaut kas divas darba dienas bijušas.
Mēs bijām riktīgi excited par tiem darbiem.
Mhm. Jā, laikam es biju.
Tie tik bija laiki. Nu, update.
Nu, labi, update. Es strādāju par viesmīli.
Ne tur, kur iepriekš.
Ne tur, kur iepriekš. Un man patīk īstenībā. Nē, nu, ziniet kā, man likās būs riktīgi baisi, kad jāiet pie tiem galdiņiem un jāprast cilvēkiem, ko viņi grib. Jo man vienkārši kaut kāds autopilots ir, ka man liekas, ka visi man ienīst, un ko es nomirstu. Bet īstībā tā nav tie cilvēki, tā kā pilnīgi normāla atbilde un pilnīgi normāla izvēles. Es pat kaut kāds ar joku izsparu, un tad viņi atstāja to dzeram naudu, un pēc tam nopārk cīgas par to naudu.
Man tieši likās, ka tev būs vairāk vēl par to, ka nevar atcerēties, ko viņi pasūta. Jo, ja es būtu viesmīli, man no tā būtu vēl.
Nu, bet, nu, tu tur jau ir sistēma.
Jums jau arī nav baigi daudz opciju, man liekas. Nu, tādās
nu mums ir 12 galdiņi tikai.
Nu, jā, jā, bet...
arī ēdienkarte nav liela, jā.
Nu, kas ir?
Kāpēc tu dzeri divas saliņas?
Es dzeru vienu, un tu liet arī otru.
Ok. Nu, es strādāju tagad par biļešu pārdevēju. Tāds ir mans amata nosaukums.
Cirkā?
Cirkā, protams. Un ir ļoti forši, ir ļoti forši. Pirmajā dienā es sačakarēju kasu, bet otrajā es nesačakarēju kasu. Un rīt man būs trešā darba diena.
Sanāk, ka tagad tev atkal vajadzēs sačakarēt kasu.
Jā.
Jā, nē.
Vai vajadzēs sačakarēt un pašai arī salabot.
Ko es varētu sačakarēt? Es nezinu. Bet, nu jā, patīk darbiņš, patīk. Mm-hmm. Kad Q&A? Tu jau līdz vispār man nesatikusi, tev neinteresē?
Es vispār esmu gan tev satikusi, tā nevajag.
Jā, bet tu nejautāji, kā man ir darbiņā.
Neinteresē.
Nu labi.
Ja man interesē, tad jūs esat
uzzināt. Lūdzim, kā tu tevi ir darbiņā? Pagad tad, kad mums iepriekšējais podcasts tas tās, tu tev
jā, jau biji? Jā, es biju, jo tikko arī. Nu, mēs sakam, mums visām toreiz ir jaunais darbiņš.
A kāda vēl, un pēc tu vēl neesi no manīs darbiņa?
Vat nezinu, tāpēc, ka man tur patīk, laikam. Jā, es strādāju joprojām tajā pašā darbiņā, kur iepriekš. Man esmu neviens, tā kā neatceros, kur mēs iepriekš strādājām, bet labi. Bet es strādāju
joprojām. Īsti fani atcerēsies.
Jā, tas gan.
Nu, ja kādam interesēs pārbaudīs.
Labi, true. Nu jā, bet riktīgi forši. Tagad taisa katru dienu TikToks.
Bet tas ir nereāli, ka mums visām darbiņā ir jātaisa TikToki. Bet es netaisu, jo man ir...
Slinkums. Bet pamēģini.
Bet vispār... A ko tur filmē?
Bet tev jau gan vajadzētu padomāt, ko filmē.
Tev jau būtu easy.
Ok.
Nu, uzskais kaut smieklīgos. Pik nevētu tās savā profilā tikai...
Ar to ņau-ņau un... Zinē, kas man liekas jocīgi, ka mēs ierakstīsim šo podcastu. Un parasti bija tā, ka mēs ierakstījām, es aizgāju mājās, un tas kaut uz divos gāju gulēt, viņu uzlik fonā. Lai nu pasīdos, kā ir, un lalala, nu forši.
Kādās mājās mēs ievēlējām?
Nu, jā, es saku tad, kad es gāju mājās, es gāju gulēt, tad es viņu uzliku. Bet tagad, ka es, nu tā kā, būs, es viņu jau neklausīšos, jo man nebūs īsta laika.
Pagdies!
Ja es iešu gulēt un klausīšu kaut ko citu viņu jau.
Klausīšu savu boyfriendu elpā.
Jā. Jā, interesanti, interesanti.
Nu, ko vēl tad padaru?
Tas ir
īsti. Nu tā, nu kas tāds labs noticis pa gandrīz gadu?
Es būtu pēcīšu tas lietas runāt, tā kā...
Nu, ar, nu nekas jau īstenībā tiešām, nu nevienam tas
nevienam. Nē, nu labi, es esmu excited par fucking Martu.
Jā,
nē, es arī īstenībā. Nē, ziniet, tā kā, ja es tagad atskatos, Kas ir noticis tāds liels pa šo pusgadu, ja? Es varu reāli man nākt trīs lietas prātā. Mēs visi izvācāmies no Blaumiņielas. Mm-hmm. Es salauzu roku un 6 mēnešus dabūju slimības labu par to. Un es satiku Johnny Deppu.
Nu labi, okei. Okay. Un tu ievācies citā dzīvoklī.
Un es ievācos citā dzīvoklī.
Patstāvīgi. Nekomunālajā dzīvoklī.
Tas ir big deal. Apsveicu! Woo!
Nu jā.
Nē, tas ir forši, jā. Es pabeidzu skolu, tas man liekas ir diezgan.
Tas ir big deal.
Kā teikt, swag moment.
Jā, jocīgi, iedomies, ka paiet pusgads, bet tu tā kā... Nu, nenāk uzreiz prātā tās lietas, ko tu var atķeksēt, kā tās lietas, kas ir notikuši pa pusgadu.
Jā, nu tā ir, jā.
Jā, piemēram, ja man tā kā tevi zina ļoti labi, jā, un piemēram, skatos stēnes arī, domāju tā kā, jā, okei, tu pabeidz skolu, tu strādāji čoiča, jā, a, kas vēl notika? Jā, tas bija relatīvs jautājums.
Interesants.
Retoris.
Es nezinu, man liekas vēl viena tāda liela lieta, kas notikas dzīvē, ka mēs visi sākam spēlēt kambio.
Oh. Es nesāku.
Tu nemāki kambio?
Viņa nemāki, viņa nekad nebija Blaumiņielas kambio.
Dievs.
Man kaut kad piedāvina, es laikam atteicu.
Muļķīgi izvēle. Es domāju, ka tikai līdz ko tu iemācījies spēlēt kambio. Kambio ir jāsāk spēlēt.
Kas pārvērš par kambio reklāmu?
Protams, ka dar kambio reklāmu.
Šis hēm, kā ievēl klausītājs kambio
sistēmu. Zināt, kas ir vislabākā dāvana? Labi, es īstenībā biju domājuši...
Draudzība!
Brīnums!
Brīnums! Vienkārši
brīnums! Ir vislabākā dāvana. Nē, es biju īstenībā domājuši, varētu to kritonam uzdāvināt. Bet, nu,
bet laikas tomēr neuzdāvināšu.
Gan jau neuzdāvināšu, bet jūs varat droši kādas paņemt ideju un uzdāvināt. Vai sakot, personalizēts kāršu komplekts.
Jā, tas ir krūta.
Ir sevišķi cilvēki smāk grafisko dizainu, tā kā uztaisīt.
Bet ko tu tur, nu?
Nu, kaut vai, nu, savu
tā, kaut kādu. Tā, ka tu taisi katru kārti atsevišķi.
Nu, jā.
Okay, bet uzdāvi man to. Es ļoti vēlētos. Pēdējā reizi, kad man kaut ko uzdāvināja, tas bija tas maisiņš. Dievin to maisiņu.
Bet, nē, nu, labi, jā, tas ir ķipa riktīgi laba ideja, jo tur var peņusim, tā kā, gan bildi apstrādāt, gan arī uztaisīt, nu, tā kā... Kā teikt tādu.
Bet runājot smieklīgām bildīm.
Nu, vai arī es smieklīgām redzēju TikTokā, ka tur viena meitiņa taisīja katru dienu ieliek vienu jauno kārtu. Nu, bija forši. Vispār, ziniet, kāds vēl ir jaunums?
Nu.
Pa šie pusgadu. Laikam tas, ka es esmu tā kā regulāri sākusi lietot TikToku un man tiešām patīk. Ja sākumā man rādījās kaut kādu joku fīts, ja, tagad ir tik daudz labas nu, idejas,
receptes. Ja?
Nē, bet tā kā, nu, es jau ne tikai TikToku, bet arī es pati, tā kā, nu, man likās, nu, lai nosistu to laiku, ja tās 20 minūtes pirms gulēt, tieši ne tev sasāpas acis, nu, jāiet gulēt. Bet tagad, tā kā, es neeju bieži sevi pāris reizes dienā, un man tiešām patīk, tur ir tik foršas lietas.
Es neeju bieži,
Pamunēsim, ok, Dievs, parunāsim par mūsu... Par mūsu... Ak, mans Dievs, par šito TikTok komunikācijas noteikumu. Jo, meitenes ir tā, es iet TikTokā, un man vienmēr būs 5 TikTok no montes, 25 no kritona. Un tad es vienmēr nosaucu tos 5 montes un pataupu to kritona lielo krājumu kādai dienai, kad man būs vairāk laika. Un tad man parasti tā, ka man ir pa kādām, nu tad zinu, 5 dienām sakrājies kritona sūtības, un es sēžu kaut pusi stundu, vienkārši skatās un atbildu uz katru TikTok.
Jā, tu tiešām atbildu uz katru.
Nu jā. Tu
es novērtu.
Kā jūs gribat, lai es jums atbildu, lai es tikai ielaiku vai to TikTok vai komentāru?
Nu labāk,
jo man ir tā, ka, piemēram, Lūcija, ka tu man atbildēji pēdējo reizi uz kādiem 7 TikTokiem man šķiet.
Nu jā.
Un es tā no tev iesaudīju vairāk, bet uz 7 es atvēru katru atbildi. Tu biji, pie vienas bija, ahaha, pie otras bija, ahaha, same. Pie trešās, jāpamēģina. Es katru atvēru, lai pārējais, kas tas bija, sasmējos.
Jā, bet tā kā ar to nolaikošanu ir baigais pisiks, tāpēc, ka tev vajag iet un tur scrollot un meklēt, tāpēc laikam atbildēt būtu tā kā loģiski.
Nē, nu kā, es vienkārši arī no, tā kā es izskaitu tā, tad man ir, teiksim, 23 jaunumi no kritona. Tad pie tiem 23 skatās arī, ko tu esi nolaikojis, ko es tev sūtu.
Yeah.
Es skatos, tā kā, kur tev tā mazā ikoniņa, visur izskaita, tos 23, tad es eju no augšas un tā kā tīnu pa vienam uz leju. Un ja man ir kaut kas, ko atbildēt, es uzreiz atbildu, un tad tu pēc skrolu. Nu, vispār baigā padarīšu.
Es tikai iedomājos vienu lietu. Ziniet, tā kā, tā, nu, pat cik es ņemu vairāk Blaumiņielas laika bija, nu, pilnīgi dīkdienībiem. Nu, es cēlu, cik es gribēju, kaut kā vajadzēja celties laicīgi, nu, kaut kā tā. Un tagad esmu sapratusi, beidzot, es dabūju to darbiņu. Kas man tiešām patīk, un man Un man liekas, ka šī ir mazliet slikta lieta, jo viņš katru reizi, nu, dažreiz brīvdienās ir agrāk, bet gandrīz katru reizi man viņš sākas tā, ka man jābūt četros darbā, kas nozīmē, ka es gandrīz vairs nekad savu dzīvē necelšos laicīgi.
Nē, nu kaut kas jau varbūt cels.
Nē, bet tā kā tiešām šī, tu pēdējos divus mēnešus, nu es neesmu baigi daudz cēlusies agrāk par 10:30. Izkāpus no gultas.
Jā, jā, saprotu.
Nu, es labprāt celtos 9:00 un skaisto rīta saule. Mm-hmm. Tagad man tā piespļos, man saule iespīd.
Jā.
Aizies stulīt, nekārā vairs nav.
Jā, bet es arī par šo daudz esmu domājusi, jo kopš sāku strādāt, nu kā man darbiņā ir jābūt 9:20, un tad man arī konkrēti ir jāatceļās. Mm-hmm. Un,
tajos 9:20 ir jāatceļās. Jā.
Un, ļoti ātri jāskriņ.
Un iepriekšējos, kā reāli, es nezinu, kā čisti kaut kāds divus gadus, man liekas, nebija. Kopš skolas sākās attālināts, baigi arī tā necēlos.
Mm-hmm.
Bet visu laiku jau sevi šaustīju par to, kas neceļos agrāk. Un tagad, cik es strādāju, es nāku nepilnu mēnesi, un man jau organizms ir pieredze
pēc
celšanās, un jau es dabiski ceļos kaut kādās desmitos.
Un sāku miegs nāk tā ātrāk.
Miegs nāk jau man deviņu.
Lūdzu, miegs man vispār nenāk. Nu, piecāties, es vēl varētu laicīgi, ja, bet man miegs nenāk. Kāds viņš rāda brīvības ielu divi?
Vot labs jautājums.
Bet iepriekš
kā var tā sajaukt?
No, tas nekas. Viņš
neko nesīk. Zīdas kosta kofiju vienmēr.
Jā. Nu, jā. Bet tā, ko? Jā, bet tu celšanos, nu jā, es kaut kā vienu brīdi biju baigi labi tā, nu, iemanījusies, mēs gājām katru vakaru gulēt. Nu, ap 11. Mēs bijām, nu, kā pēc 10. Jau gājām gultā, un tad pēc 11. Kaut kur jau gulējām. Cēlāmies, nu, 7:30, atrīt. Es vairs nevaru piecelties 7:30, nu, tā kā, no nē, chance.
Tas ir
no fucking chance. Un man gribas, tā kā, es ceru, ka jo paliks gaišāks, jo tā saulīte, ka iespīdies, jo, tā kā, ķermenis pats vēlēsies ātrāk vietoties, bet vienkārši šorīd ir tik. Ne, nu, paliek jau vieglāk, īstumā. Tagad jau pēdējais dienas es jūtu, ka paliek vieglāk. Bet tajās ziemas, tajās tūlšajos. Nē, bet
pavasars tūlojās.
Un vēl es meitenes arī gribu, tā kā, labi, tas pat nav par veselīgumu. Es vienkārši gribēju vairāk zaļumus. No rīta piecēlēt, nu, šeit mazos salātiņus.
Mm-hmm, mm-hmm.
Oh, es tiešām gribu, jo man šķiet, tā kā, jo ārā ir gaišāks, jo ir jāsāk arī ēst gaišāk.
Tā ir.
Nu, man zinu,
pareiz, tas nav pareiz. Tādā ziņā, ka tu tievēt vai ko vienkārši justies labāk. Ja tu vari uztapt vienu olu savā, mm-hmm. savā eļainajā pannā, mm-hmm. bet tu vari pieeist klāt arī tad uz zaļu sritīt. Tā kā, ka tev sataisto sāltiņus un tev pēc izskatu liekas, ka viņi izstās tik koši.
Mm. Pielēc pesto klāt.
Nu, bet tas ir jau pielēc.
Tas ir trīs lietas, kas ir vienmēr jūs ledus skapī. Oh, vai, vai jūsu iepirkumu grozā? Piecas lietas, kas vienmēr jūs iepirkumu grozā, tās ģipa main lietas, mm-hmm. nu, kas tā kā, bez kurām jūs nevarat iedomāties savu šobrīd uzturu.
O, jūs man vispār uzturs arī tik haotisks, jo es ēdu tā kā praktiski tikai darbā. Un
tikai to darbiņā arī ēdienas, tas ir forši.
Ok, es, tikai vairāk es zinu. Majonēze.
Ok.
Poržak kotletes.
Požarsk.
Požarsk. Vai? Nu, tas jau mans poržaks. Tomāts, sīpols, nu ne jau viens, protams, plurālā versija. Un es jau nosot diezgan daudz, bet tad vajadzētu pievienot arī kādu krēmsieru. Krēmsieris wow. mainās reizēm, kad Roberts iet, viņš nav par Filadelfiju.
Pārādā bet kur tad, tas nozīmē, ka maize arī ir kaut kurš jāstrakstā, jo krēmsieru
ir tāpat nepirkt. Jā, bet tā kā, ja man nebūtu maizes, viņa tāpat izmantot. Es viņu, jo es taisu
jūcīgas lietas.
Meitenes saka vienu reizi, nesen tur Roberts bija saslimis, un es taisīju. Tā kā man vajadzēja uztaisīt vakariņš. Jo parasti es vienkārši sagriežu salātiņus pārējo, es nedaru.
Mm.
Bet es tā uztaisīju, domāju, labi uztaisīšu risoto, jo rīsus neviens šeit neēd šajā householdā un vajadzētu viņus apēst.
Mm.
Nu, lūk, un es uztaisīju risoto, un zinu, ka bišķiņ palikuši kaut šitie dārzenīši, salātie, un es tur sametu visu.
Mm.
Un es jūtos tik powerful. Bet es nezinu, kāpēc, vienkārši tas tu pilku visu klāt, tu pilku vienu olu,
mm-hmm.
sūdiņus, tā kā, un es pieliku arī to krēmsieru, tā kā gaps.
Jā, jā, jā.
Risotto.
Nu jā, nu jā.
Nu, bet bija ļoti
labi. Nu, varētu, bija labi. Bet vispār krēmsieru, arī, starp citu, olu kuļot, vēlēts krēmsieru klāt, un būs tev tāda creamy, šitā omladīta, iesaku pamēģināt. Bet, nu, un kāds tev ir tas
sarakstīt? Es vēl nezinu.
Nu, kad tev uz veikalu, tā kā, pēc kādiem ikdienas iepirkumiem, ko tu tur liksi savā groziņā? Nu, ja tu neesi pats kaut ko īpašu gatavot vai kaut ko konkrētu reci?
Mm. Es tik ļoti arī domājos, ka tu varētu drīzāk darīt monta tā, ka tu vienkārši, ka to, ko tu tajā dienā gribēsi, tu aizjau nopērt, un nākamajā dienā domā, ko tu tad gribēsi.
Jā, es tiešām, tā kā es nezinu. pēdējā lieta, ko es nopirku veikalā, bija zivju, fai nav zivju pirkstiņi, bet šeit krāpju nūjīs. Nābols. Bet tas nav noteikti tas, ko es pērku. Katreiz, pirmo reizi mūžā nopirku tādas krabinojas. Bet es godās nevaru atcerēties neko, ko es ēdu. Tā kā vispār. Jo es saku, okay. Tā kā, es ēdu darbiņā, un tad vakarā es ēdu
ko to, pagadās. Ko es
ieraugu.
Nu, jāsaprot.
Un es neatceros, ko es pirku pirms tam.
Bet, ziniet, darbiņu. Es varu pateikt tikai to, ka...
Es varu pateikt to, ka man ļoti pietrūks Hesburgers, kopš nedzīvoju Lāmaņielā. Es ļoti retādu Hesburgeru un man tiešām pietrūkst. Jo Hesburger, nu tas ir tāds, tāda cringy lieta varbūt, bet Hesburgeru burgers ir labākais burgers
Latvijā. Es pilnīgi piekrītu.
Hesburger kebab burgers ir kaut kas šokējošs, ko es nevienu nekad ēdus, un tas ir negaršīgi.
Jā, man ir vecāki, jo mums 5 gadiem sāka ņemt tikai to. Bet es varu pateikt to, ka es kādreiz ēdu tik haotiski, es dažreiz neēdu, tad es tā kā neēdu visu dienu vakarā nopirku čipšu paku visu uzreiz aprī, uzlēju vīnu pavirs un kaut kā izmigu. Un tagad es jau pēdējo kaut, jā, no kaut jūlija, ēdu, nu tā kā visas trīs maltītas, es jau vienkārši nav īsti, paģi es negribētu, nē, es viņu man īsti
nav izvēlas. Nekā cita, ko darīt.
Nē, nu, jā, bet tā kā... Ja es dzīvotu viena, es čisti neesmu tik daudz, kā es ēdu. Un nevis tāpēc, ka es tur gribu tiemēt, vai ko es vienkārši tā kā man... Es neiedomātos, jo es varu tā kā aiziet gulēt. Piemēram, tagad, ja man tagad gribētos ko uzkost, es varētu īzī neuzkost, izpībā divas cigaretes vienkārši iet gulēt. Bet nedzīvojot vienam, tas tā nesanāk. Jo jādomā par otru cilvēku, es vēl gribu uzēst, tad jau tu pats sevi ēdīs.
No, apdies, bet kad jādomā par otru cilvēku. Es vēl...
Viss labi.
Jā, esmu tas koncepts tā kā vajag ar to aprast.
Jā, tā ir.
Jo, piemēram, vakardien man bija tā, ka es, mēs taisījām Reini to zupu, to sajanku, un es biju nopirkusi visas tipas sastāvdaļas. Un vienu jogurtiņu. Es aizmirsu vispār, ka es eju tā kā pie kaut kāda cilvēka, un varbūt otrsāks arī gribas kāpēc jogurtu. Nu jā, un tad es tā kā ēdu, domāju, bāzi, bet man ir reāli jādomā par vēl vienu
cilvēku. Nu, tev ir jāatsadalās arī.
Nē, es padalījos, es tā kā pusīt atdevu to jogurtu.
Viņš gribēja to jogurtu?
Viņš gribēja.
Nu, gan jau, ka gribēja.
Bet viņš ļoti salds bija, tāpēc viņam īsti negaršo. Bet, nu, tā kā, nu jā, vēl šādas mazas lietiņas, un es tā kā tas ir jūtīgi, jo man jau liekas, es jau čisti nebūtu cilvēks, kurš par to neiedomā, jo, nu, tā kā ar visu to, cik es esmu tur, empatiski mīļi, un visās tās stulbās lietas.
Bet tā ir tā praktiskā lieta, kā tu jāpiedomā.
Jā, praktiski, nu, jā, tiešām, jā. Nu,
ziniet, esmu pamanījis, ka man viss izteiktākais. Tā kā man patīk, ka pareiz jānopirka kādu saldumiņu, un nezinu, kad es nācu mājās ar Montai vai Robertam, bet man viss tipiskākā lieta, ko esmu pamanījis pēdējos 4 mēnešos, es vienmēr izmantoju to Narvesena pa 3 €, maizīti, kafiju un saldumiņš. Un vienmēr vajag paņem to saldumiņu, un es viņu nekad neēdu. Es vienmēr paņem to keks vafeli, kas, protams, gan Montai, gan Robertam ir mīļākais saldums. Un vienmēr viņš paliek pāri, vienmēr, un tad vienmēr sadodu.
Augas, bet tas Narvesena komplekts ir vienkārši unreal. Tu vari paņemt sviestu maizi ar lasi, koliņu un vēl, nu, fanta, es atvainojos, fanta un vēl kaut kādu to keksu vai Kinder Bueno, fucking 3 €.
Bet, ziniet, tas ir jaunais prikals.
Un Rimi, sviestu maizi ar lasi maksā, man liekas, zem 3 € bišķiņ. Bet, jā, Narvesenā, kur vajadzētu it kā būt dārgi, ķipa.
Bet tur ir, nē, oficiāli tur ir dārgi, tur ir
kaut jā.
Nē, nu, bet tas ir tad, ja tu neņem klāt koliņu.
Bet, meitenes, es tikko biju Narvesenā. Un nav vairs foršajā maizītes, vairs neskaidrās, jo ir tās, kur tas divnieciņš ir visu. Tagad ir tikai tās kaut kādas parastā. A, nē, tur bija kaut kāda ar vistu parastā. Jā. Vai, nē, bet ar marinētiem gurķiem un kaut ko vistu, laikam. Mm-hmm. Un tā ar mango mērķi, tā episkāks, ko viss parasti izvēlas, vai ar lasi. Mm. Viņas nav. Es biju bez fucking wheels. Nē, jo es
bez uzlīmes.
Biju bez uzlīmes. Man pateica, ka ir bez uzlīmes. Un es zinu, ko es izdarīju, un es jau uztaisīju kafiju. Un es vienkārši neteicu, ka es ņemšu to kompletiņu, es vienkārši paņēmu to maizi, kur es gribēju, un kafiju atsevišķi, samaksāju, ka 4 €
sveicis.
Es biju vienkārši dusmīgi, jo es gribēju to maizi, un es jau to kafiju biju ielējusi.
Ārprāts.
Jā, bet es par saviem vēl pirkumiem gribēju
parunāt. Jā, lūdzu.
Ka es uz pēdējā laikā, tā kā es mēģinu iemanīties, ka, ķipa, atturēties no tā, ka no, no iešanas katru dienu uz veikalu un kaut ko ķipa maziņu nopirkt, bet tajā reizē, kad tu eizi veikalu, tā kā ķipa pamēģi nopirkt, tā kā, nezinu, divām vai trīs dienām, vai vismaz kaut ko, kas var noderēt vēl, tā kā uz priekšu. Jo mums ir tā problēma, ka mēs uztaisam, nu, piemēram, vakariņas un tās vakariņas tiek arī, nu, tā kā visi produkti tiek iztērēti vakariņas, mm-hmm. vakariņas tiek apēsts un produktiņi ir jāpārk nākvienā, jā, un... Bet, nu jā, bet man ir tie go-to produkti, kas ir tā kā tagad pēdējā laikā katru reizi.
Čie tev tie pieci, jā?
Nu, es tā, nu, es nezinu, kas man tur, cik man tur tie samāk, bet, nu, kaču, olas, tas ir tā kā...
Aizmirsu, jā, olas.
Standarts.
Olas,
un nomainīgas tomā. Zin, kas ir par lietu, ka kaut kādu laiks vispār, tā kā bija aizmirsu, ka olas tādas eksistē. Man liekas, ka mēs Jeruzalemē ievācāmies, tad es atcerējos, ka eksistē olas, un es viņu sākā sāku patērēt uztraumu. Tagad es nevaru iedomāties svikdienu bez omletes.
Jā, es arī nekad neēdu olas, bet es tiešām, es tik fucking daudz ēdu olas. Man liekas, mēs neko nepatērējam vairāk šajā dzīvoklī kā olas. Jo, ja ir trīs tomātiņi, viņi vēl noturās, nu, divas, trīs dienas, jā. Mēs nesēdam salātiņus un ko tā. Bet olas mums realizēt divās dienās.
Tad, jā, jā.
Tā olas no rīta, olas pusdienās, ja sagribās.
Un ola, saka. Visu viņu ola var rīstiem, tā kā fried rice, uzsapt, mm-hmm. ramenā, to mīkstu varīt, to jau, nu, kaču visu kaut, nu, visu kaut kā.
Bet olas ir tik labas.
Olas ir spēks.
Olas ir klāts.
A, kur ir olas palikuši?
Jā, tiešām,
šis kas dods. Notiek ar... Kāpēc viņi nepiedalējās supernovā?
Es zinu, man liekas, ka reiks ir vairāk uz spa...
Uz spa...
Paša attīstība.
Labi, es vispār ļoti labi viņam tas sanāk.
Vispār nezinu.
Cik mēs tad dzirdam par
reiks? Es reiki. Viņš studēja ar izseblā to, ko dzaudījums vēlas.
Viņš bija grūtām tos...
Jā, viņš taču uzstājās, kad es tur sāku mācīties. Tie pirmie dienā viņš uzstājās, viņš dziedēja kaut kādu skolas himnu.
Super.
Everybody, yeah! Jo viņš, protams, nav latvijas.
Nu jā, bet...
Es viņu vēl labu teikt.
Olas?
Olas, jā.
Olas?
Lociņi. Meitenes, ļauj man pavēj. Olas, lociņi ir mana lieta, uz kuru, tā kā es lociņus lieku visur arī klāts, nevar bez lociņiem. Tad ir piens noteikti, nu, ja viņš nav...
Ja viņš nav vērts.
Ja viņš ir beidzies.
Ne, tas makes sense, bet tikai tu tiešām izmanto pienu tik daudz.
Tikai kafijai vienkārši, nu, kafijai un omletai īstenībā, nu, tādā ziņā.
Skaidrs. Jā, jo kādreiz vien Blaumiņēlā arī vienmēr bija piens, un ja neviens, nu, visbiežāk bija divi.
Mm.
Jo, protams, indivīds kāds bija nopircis. Atsevišķi piena. Bet, jā, bet tā kā piens, jā, vispār pazudas man no aprits.
Labi, nu, jā, tad tomāts.
Dios, sorry, Lūdzi. No. Mēs vakar ēdām Kelvogs ar pienu. Tas bija
kurā ēdienreizē.
Okay, labi, naksniņās. Un jūs meitenes, es nebiju ēdis Kelvogs ar pienu, nu, tā kā 100 gadus.
Tu, kad bija teikt kārņus?
Cornflakes.
Tad, kad kāds man... Pasaka vārdu korņi, man tāds ejot, ka stāv kaila istabas vidū, un cilvēki tikā
redz par vārdu korņi?
Jā.
A tu lūci?
Un es atceros tikā, kad mācījos skolā, mani apsmēja par to, ka man tā mēle ir pieaugusi pie zobiem, un to, kas korņi sauc par korņi.
Tas, ka monta par to mēle, tikā to vispār nevar pamanīt. Kā vispār
cilvēki var apsmēt? Kur tev mēle pieaugusi pie zobiem?
Nu, viņai, jā, viņa ķipa nevar pacelt, bet oh, es nu, vispār neredzu, kā kāds var apsmēt tevi par bet, to, ko es pat nezināju līdz šim.
Kad es piedzimu, tad man tā mēle vispār bija pieaugusi, un tie ārsti to pamanīja un atgrieza, ja nebūtu to izdarījuši, nebūtu iemācījusies runāt, es būtu tagad mēma.
Tāda vēl, nu pēc.
Man nevarētu ierakstīt podcast.
Bet viņa nevarētu arī uzspīt.
Nu, nē, bet jūs meitenes man skolā, tā kā par mani tā smējās, jo man sauc par kropu.
Tas ir pretīgi. Nu, bērni ir
vispār pretīgi. A, kā viņi uzzināja par to mēli?
Viņam parādīja laikam.
Kāpēc tu rādīji? Es domāju, ja tu nerādīji, tev, ja tu zini,
nu, ka
tev
rādīji. Es neatceros, tas bija sen, bet tā kā man ir trauma no tā. Un vēl pie mani smējās, jo es saucu korņus par korņiem.
Jā, tas ir
weird. Nu, labi, tas ir weird.
Bet, nē,
labi,
bet nē, bet weird, tas par to smējās. Jo tā kā arī, nu, jo es zinu, visi cilvēki sauc tās lietas citādāk. Tā kā es vienmēr mēs viņu saucām. Vienā, pie vecmājas mēs viņu saucām par konflēkiem, pie opi par pārslā mājās, bija, tas bija muslis, kas bija muslis, tas nebija kāds, pārslas mums mājās, kad nebija.
Bet, jā, bet man ir arī kaut kur, ķipa, man liekas, mans patās, un sauc par kaut kādiem arī krūmšķiem, bet nu kaut kā tāda jocīgā vārda. Nu viss kaut kā, un zini, un tajā TikTokā, kur kaut kas teica par tiem korņiem, bija komentāri sadaļā, jā, mēs viņu saucam par šļumšiem, un kaut kā, nu, kā cilvēks, katrs tā kā rakstīja kaut citu veidu.
Bet es saku,
tas ir brokas, tu pārsas, ko tu izdomā.
Nu, man liekas, ka mēs viņu saucām par korņiem, tāpēc, ka bija viens specifisks brands, ko saucās
Korn?
Nē.
Cornflakes, varbūt
tā. Nē, citi. Tie bija ar to gaili. Bet, bet mums bija citi mājās.
Ar tīģeri?
Nē, mums bija tādi ar medu, bet kā viņi sādās, viņiem bija kaut kāds
klātis. Tie rinķīši?
Nē, tā kā arī parasās pārslas, bet vēl medu.
Nu, tie tur tās uzpūstās kviešu pārslas.
Ar medu. Tāda bija fitness, ne?
Nē, tāda plaka.
Kvieši. Nā, ko?
Plakani, tādi paši kā tie, kas ar to gaili, līdzīgi bet kā tie, kas ir tīģeri.
Tā, ka bija tie četrkantīgi ar...
Nē, tie bija
siniminis. Siniminis.
Ai, labi, nav svarīgi.
Man vienākajam ir, nu, vienam vienākajam ir cookie crisp, man liekas, tik
garši. Tos mēs ēdām vakardien.
Tie mazie cekumi. Dien,
tos mēs
ēdām vakardien.
Un tas piens, tā kā...
Kas paliek fegās.
Cookie crisp, kas tie ir? Tie, kas viens otru apēd reklāmā?
Nē, tie siniminis. Kaut var nezināt fāzi. Cookie crisp ir tie mazi, kur ir vilks uz tā tur, tā baltā. Iepakojumā vilks ir uz tās pakas, un viņi ir tādi kā mazi cepumiņi izskatās.
Viņus pirmo reizi ēdu Lūciju vakardienu. Ko? Es nekad nebiju viņus ēdus.
Bet tie ir ķipa tie dārgā gala.
Nu, tie ir kaut kā.
Nu, labi, meitenes. Nu, tad pasaks savu ceturto, piekto lietiņu, un tad mums ir jānosauc savu mīļākie konflēki.
Labi,
labi. Jum ir korņi? Labi, man ir pāris.
Manā saksņā ir vēl tomāts vai gurķis, un kaut kāda viena vēl lietiņa, kas ir, nu...
Salvetes.
Ā, nu varbūt kaut kāds mazais saldumiņš, bet es to nekad nepērku sev. Nu labi, vārdu sakot, nu skaidrs. Nu labi, tātad divas mīļākās pāris.
Nu zin kā, nu tā kā bērnībā ir visādi gājis, ja? Visādi ir bijuši, ir tikuši pirkti, bet man ir divi favorīti. Viens ir no iepriekšējā laika, viens ir no vairāk, nu, pirms gadiem 4 gadiem, kad es beidzu ēst koruņus. Un tad pirmie laikam būtu tie medus riņķīši.
Jā, okei.
Okay. Nu, tie bija tādi labi. Un otrie laikam būtu tie fitness ar to jogurta sūdiņu
apkārt. Oi, bet kā tie var garšot?
Oi, mīļās. Man likā, tāpēc, ka es braucu pie vecmāmas.
Tā kā konflikt, bet ar tādu tā jogurtu
pārklāju. Jā, bet tie pārklāju. Fitness, kuri bija ar to, tās cietās pārslas, zini? Tā kā nevis viņi ir tā kā konflikt, bet viņi ir tādi cietāki, jo viņi
jā.
Ak, Dievs, kā man viņi patika. Jo man likās, ka es ēdu veselīgi, es esmu pie vecmāmas un ēdu veselīgi.
Jā.
Un viņi bija ritīgi dārgi, vecmāņi pirms nopērka. Es vēl nesen noskatījos 3 gadus vecu šito te haulu video no Dobeles. Un tur bija, kas rādīja haulu tam drēbītē, ko es novēju, tur bija austiņas, kaut kādas šitie te stropofeles. Un saka, jā, šie man ir tāpēc, ka vecmā viņi nopirka. Jo austiņas man arī visu laiku bruka noest.
Es palīgs pat atceros to haulu, varbūt viņus bija sūtījis kaut ko tādu.
Jā, varētu. Tad man nākamajā dienā nozaga riteni pie origami.
Super.
Jā, bet, labi jūs ejie.
Nu.
Man garšo tās šokolādes bļodiņas.
Okay.
Man parasti negaršo nekas, kas ir šokolādes garš, jo man liekas, viņa garš. Man negaršo.
Nu, korņos jau nevar jūs.
Korņos jau nevar jūs.
Bet jā, šokolādes garš ir vēl viena tēma.
Īstenībā, jā, šokolādes garš tā ir tēma. Bet vēl, tad man garšo vēl tie medus tādi, tā kā... Olšūnas
tādas. Nu jā, tas vai...
Uzpūstie kviešu.
Jā. Nē, es teicu nu, riņķīši, bet
es zinu, jā, ir tā, tie ir tā kā, tie ir mani all time. Mm.
Nu, man viņi vienkārši asociējas ar tā kā...
Nu, tie vai riņķīši.
Es viņu sēdu, man liekas, ka... Nezinu, spīt saulē.
Bet, zini, tie šokolādes, tie man ir bišķiņ bad vibes. Tāpēc, ka viņi vienmēr tika servēti kaut kādos zviedru galdos. Kaut kādās viesnīcā, kad
es visu... Es nekad tās paugs viesnīcā, tāpēc man nav šādās
situācijas. Bet mums ir jāpaliek tāpēc viesnīcā.
Mums ir gribējām, tas ir citu pagājušas
gada dzimšanas
dienā. Atcerties mēs salti un mēs ierakstītu vannā podcast.
Bet varbūt izdarām to šogad? Nē, mēs redzam...
Izdarām to tavā dzimšanas dienā.
Izram to tavā dzimšanas dienā, Kristi.
Mētins, es nesmu
dzimšanas. Tad neko.
Man bija viena laba dzimšanas diena pēdējo 5 gadu laikā, kas norisinājās itāļu stilā, un ar to man arī pietiek.
No, labi, bet es pārbaigšu par tām pārslām. Tātad man patīk tie, ko Montminēja uzpūst, tie kviešu graudu medū. Tie ir kaut kas vienkārši superīgs, un arī tas pieniķis, kas man viņiem beigās paliek eitu nost, kāda var būt kaut kas tik garšīgs.
Sweet, sweet milk.
Un otra lieta, ka es nezinu, vai jūs tādu zināsiet, Rimī brenda, Rimī muslis, kas ir tipa muslis, bet viņš ir salds, un tur ir mazi šokolādes gabaļi, mazi kaut kādi.
Zinu.
Tā kā karameļu šokolādes, kaut kāds tāds vaibs.
Tur viņiem ir
vēl... Un otrs variants ir zemeņi ar balto šokolādu, man šķiet.
Jā, viens no tiem, kuros klāt nav rozīnes.
Kaču, jā, saldie tie muslis, tie ir arī absolūti.
Arī tas pieniši.
Bet viņi arī ļoti dārgi, ļoti maziņos iepakojumos īstenībā, bet no fuck, nenormāli garšīgi.
Tos es ēdu tikai un vienīgi tagad dzīvoju ar vecākiem.
Nē, sējums,
bet arī, protams, tā kā, kad tev uz cik tur tiem pieciem cilvēkiem vienš tā paciņa nopirkt. Nu, bija tā, ka es vienu rītu pamostos, ielieku, man ir par mazi ielieku vēl un pats pusi palikusi.
Tā ir, nevar neko tur.
Bet cik loka nezīmēm vairs ar vecākiem.
Un tu var nekārši, ja tev sagribas, tu var... Pašķiesties, nopirkt un iebērt savu visu, tad es labi negribu.
Bet man vispār patīk, tā kā, nu, tagad gan jau neesmu vairākus gadus ēdis, bet, kas bija maziņa, tad jūs mušļos ir tās uzpūstās zemenītes, un es, protams, mazais razbainieks, viņas lasīju ārā, jau ēdu, tā kā bez nekādu
pienu. Tās sausās zemenītes.
Jā, viņas izskūst tev, tā kā,
kad tu
Bet es atcerējos, ka ar tiem fitness tām pārslām, ko es teicu, ar viņām, viņas jau nebija visas tādas, viņas bija tā kā miksiņš ar parastajām, un tad ar tām jogurta, un tās es lasīju ārā, un es tā kā apēdu savu porciju, izlasu viņus ārā pāris, un pēc tam skatos, man vairs nav, un pēc tam jau parasti.
O, kad man ir vēl viens šos resnes stāsts, tā kā tagad es biju mazim brauc pie vecmāmiņas, viņam tāds mazais tā kā ciema veikliņš, un tajā veikliņā ir tāda baltmaize, jo nopriek, kas nav sagriezis, bet nu tā kā kukulis baltmaize.
Jā, jā.
Un es darīju tā, ka es tev baltmaizi tā kā nogriežu tos galus nost, man izskasīju ārā, tā kā
vīnusi,
un atliku atpakaļ to tā kā galiņu, kur ir tā garoze, un tad akmenzē šis ir tā kā otrēt akonojuši, bet es paņēmu to baltmaizi un sarulēju tādā bumbiņā.
Tu esi šo teikusi, jā, tas ir fucking weird.
Es esi baltmaizi bumbu, un tad tā kā grauzi viņu.
Meita! Okay.
Es nezinu, kas tik fucking jocīgi.
Nedomāju, ka man kaut kas tāds varēs likties relatable, bet kaču man ir stāsts no bērnības, kas man ir, ziniet, ir tie kaut tās tie mazie kaut uzplaiksnījumi no bērnības, kas tev kaut kādā sakarā ir palikuši atmiņā, jo tā kā es no bērnības vispār neko neatceros, tikai to, kas ir pēc bildēm, un tā kā, nu, es zinu, ka es tur esmu bijusi, es kaut tās bildēs maziņa.
Jā, jā.
Bet man ir viena tāda nenormāla spilgta atmiņa, kaču man bija auklīte, es pat neatceros, kā viņi izskatās, vai kas viņi bija, vai cik man tad bija gadu, man bija, nu, pirms bērnu dārza vecums. Bet viņi man pieskatīja mūsu purciem dzīvoklī. Un, nu, tā kā, nu, zin, kā viņi kamēr vecāki darbā, viņi kaut ko mēs tur spēlējamies, un ko, un mēs, tipa, ēdām, tā kā, nezinu, ēdām baltmaizi, vai bez kaut zupi, kaut zupas bija baltmaizi klāda. Un viņa man mācīja, tā kā no baltmaizes uztaisīt mazas bumbiņas ar siekalām salipināt un tā kā apēst, tas ir tipa vegašos. Un es atceros tās auklītes.
Freaky auklītes.
Es atceros tās auklītes siekalu garšu, kā viņa tā kā ar savām siekalām salipināt to bumbiņu un dod man viņu aizt. Un es biju super maziņš, nu, tā kā bēdīgs, nekas liels, bet man ir tā kā kaut kāda tik traumējoša tā atmiņa palikusi. Es nesmu, kāpēc lai man kaut ko tādu mācīt, tā ir cūkošanās
rēdīja.
Oh,
nē, bet tā kā, es esmu baltmaizes bumbām, es viņas nelipināju ar sieklām, es vienkārši tā kā paņēmu, tā kā saspiedu, tā kā tur nebija
kaut sieklas.
Jā, auklīt frīki.
Nu jā. Es tā darīju tikai tad, kad man vajadzēja barot pīli. Kad bija vieglāk plūkt.
Varbūt iepriekšā dzīvē bija
pīli. Plūkt. Varbūt bija tagadējā dzīvē pīli.
Nē, tas noteikti varbūt
pīli. Bet, kad es biju maza, tad man bija tik daudz tās dzeltnās pīlītes, ko liek man nav iekšā.
Oi, man vien nav.
Man bija viena. Viņai bija ļoti jūtīga skaņa, ka viņam...
Kad viņa nāk pat diben ārā tās
ūdens trūkst. Mēģinu parunāt par kaut ko, kas nav bērnība vai ēdienas.
Nē, no, tā tēma. Labi, ziniet, meitenes, man ir tāda aktuāla tēma. Kā ierobežot savas atkarības?
Vispār nepiekrīt. Man liekas, man neko nevajag ierobežot.
Es neesmu no kā atkarīga šobrīd.
Tā kā, ja es būtu, tā kā, ja atkarīgi no saldumiem, es to ierobežot, bet tā kā es neesmu par pārējām atkarībām, esmu pilnīgi.
Nu, labi, tad nerunāsim par
to. Nē, tu vari, protams, pastāstīt,
es pat nevaru iedomāties tuvākā lieta, kas varētu būt pielīdzināma atkarībai šobrīd ir...
Nu, smēķēšana?
Nē.
Nu, kā tu var netiek smēķēšana tev atkarība?
Nav.
Nu, please, man. Tad nesmēķē.
Pati nesmēķē.
Labi. Nu, es vispār neesmu atkarīgi no smēķēšanas.
Period. Jā, nu tu neesi.
Nu jā, bet...
Bet Monte ir. Un es arī esmu. Protams. Nē, tā kā labi, ja mēs neņemam smēķēšanu, varbūt alkohols, bet es izdzīvoju, varu izdzīvot. Tā kā šobrīd esmu izdzīvoju, biju pirms šī mīna glāzē. Es nebiju dzērsmos uz pusotru nedēļu. Un, nu, tā kā man sagribās kaut kad...
Labi, nē, es tagad diezgan bieži dzeru. Nedaudz, bet bišķi.
Mm-hmm.
Bija tās divas sober nedēļas janvārī, un tad pēc tam, jā, pēc esmu nedēļām... Tad kaut kā prasās bišķiņ, nu, tā kā atiet, nu, sagrāpt nokavēto, bet ne tā, ka piepisties, jā, mm. bet vienkārši iezer tur vienu, divus aliņus, vairāk arī neprasās.
Jā, nu, vat es...
Jo nāk jau tas miegs visu laiku, jo es tagad arī ceļos.
Tātad, nu, tas, kas man lika par šo aizdomāties, karč, nu, man arī ir tā sajūta, ka es... Nu, tā kā alkohola atkarība man čista nav, ka tā kā es varu, nu, ja man gribās iedzert, es iedzeru, bet nā, nu, tā, nu, man nav tā kā sevi tur
jāiedzeru. Jā, vienāk pienāk piekdienu.
Nu, klausies. Un bija tā, ka mēs, sākot ar jaunu gadu, mēs, nu, tā kā iedzērām reizi divās nedēļās. Leģīt, tā arī bija jā, viens vīkends, vienu vīkendu patusē, vienu vīkendu, nu, neko nedēļu. Un tad mēs, kad mēs, nu, kad bija tā, jūs te dzirši, pirms divām nedēļām?
Jā,
pirms divām nedēļām. Un, cenāk, pagājušajā piekdienā, tā kā pagājušajā nedēļā, tās dzimšanas, pat ne nedēļa, drusku mazāk, kā svētdienā beidzās tā nolīga. Ir tā, ir piekdienas vakars, un es jūtu, ka man tā kā sāk nākt nenormāls, tā kā, anxietības, un ne no kurienes. Nu, tā kā es pats pabeigu uz darbu, viņa ir piekdienas vakars, es sēžu mājās, varētu kaut ko televizoru paskatīties, bet man nāk tā kā pilnīgi... Nu, tā kā slikti paliek ar sirdi. Nu, tā kā, nu, zini, ka tā kā, nu, nāk visu paniks lēgumu piekdienas vakars. Mm-hmm. Un viss, nu, nu, kā es iedzeršu, tā kā man tas gan jau, nu, tā kā paliks labāk. Un tā arī bija, es aizgāju nopirkt kaut kādu traliņu, izdzēru traliņu, palika vieglāk. Un tad es sāku saprast, varbūt anxiety ir no tā, vienkārši, ka es, no alkoholisma vienkārši. Tā tīrākā, ka tev organismas sāk stresot par to, ka tā, kur ir mans iknedēļas nervu nomierinātājs. Un tāpēc tev gribas iedzert, un tāpēc... Mm. Nu, tā, man liekas, tā ir tā tīra loģiska ķēdīta, un tas ir iemesls, kāpēc, kad kaut kādās stresē no kā situācijas, un tev tur grūta nedēļa, vai kas, ka nedēļas vidū sagribas iedzert. Nu, ne jau... Tas ir saistīts.
Fakts ir nenoliedzams, ka iekšējais pulkstenis ir, iekšējais pulkstenis strādā, un iekšējais pulkstenis piekdienās par sevi liek atgādināt.
Tā ir,
tas
tā
ir. Tā kā, tas ir fakts, jā.
Bet, ziniet, man liekas, kā, piemēram, skatoties uz atkarībām, ja mēs zinām, kas ir atkarība, kā strādā tas, ka, piemēram, ja tev piedāvā un tu neatsakies, jo, ja, man tikai,
es
esmu darbā, piemēram, un es nāku mājās, un, nezinu,
Roberts
saka, ir nākavai cilvēki iedzert. Un man uzreiz tāds, jā, davai, daram tā. Es dzirdētu jūs.
Jā.
Nu jā, un tad, un tā kā, un es nekad neteikšu, nē, vai esmu noguruz. Tāds vārds vispār nē.
Tur jau tā
vajag. Es vienmēr teikšu jā, un tā kā, es visām lietām gan vienmēr teikšu jā.
Bet tā ir problēma.
Jā, bet tā kā,
bet man
tā,
liekas, ka tajā brīdī, ka tu neesi tas incinātors. Iniciātors, tad jau tā nav problēma. Tad vienkārši
pasipēkās ar vājuši rakstu.
Tā jau ir vienkārši... Nu, nē,
bet es nedēļu, ka tas ir vājuši raksturs, jo nav jau tā, ka es to negribētu darīt.
Nu, redz, bet tad varbūt tā ir atkarība. Vienkārši gaidi, ka tev kāds pajautā.
Jā, bet tā kā, nav tā, ka
nav tā, ka tu gaidi. Nu, jā. Jā, bet...
Nē, man liekas, ka atkarība sākās tajā brīdī, kad tu sāc maksāt par visu.
Es tagad mūžā neesmu.
Tad, kad tā kā, es, piemēram, es nezinu, es paņemu tur aliņu, nu, no darbiņa vai no kuriem citviens, no tā darbiņa, no kuras drīkst ņemt legālu aliņu, nevis no sava otra
darbiņa. Kāpēc mēs nevinam tos darbiņus? Nu, jo tā, ka mēs nevaram teikt nosaukumu.
Nē, nu varam, bet nu ko tu, kuram jūs interesē?
Man interesētu.
Rakstiet komentārus, ja jums interesē kādu darbiņu.
Jā, rakstiet komentārus Spotify'ā.
Nu jā, var sakot tā kā...
Piesakotams Instagram'ā, labi man jāskrien, un tur var arī komentēt,
ja gribas. Tieši tā. Nu var sakot, jā, var paņemt tā kā aliņu par brīvu. Es labprāt viņu izdzeršu, bet gandrīz vienmēr. Vai gandrīz vienmēr es ieiešu veikalā, nopirktu aliņu? Nu nē, īsti nē.
Bet es jau varu atkal no finansiālās. labi, es atkarīgs ļoti bieži.
Bet kā tad nav nauda saliņam?
Jo, ja kāds pie manis atnāks ciemās raliņas, viņi noteikti izdarši, bet vai es iešu pati speciāli uz veikalu par tā?
Man personīgi būtu slinkums iet uz veikalu un kāp tā
šā sēkšu tāds. Nu, tad jādomā, vai kas ir spēcīgāks, tā vēlme vai slinkums? Manā gadījumā
tā vēlme. Man liekas, tajā brīdī, kad tā vēlme pārvar slinkumu, tad tā ir atkarība.
Jā, tā varētu būt.
Ok, makes sense.
Tā varētu būt,
jā. Ok, bet ziniet, man ir tā bieži vien, kad kaut ko pasaku skaļi, un tad man tās, ha, pat ar taisnību. Ļoti bieži. Un šitas bija kaut kad vasaras vidū, kad es nejūtos pārāk labi, nenolikšu to. Man bija tā, ka es, nu, kaut tur gustu bija atnācis ar kaut kompāniju, un es tā kā, es iedzēru kaut vienu vīnu no rīta. Mēs tur bijām kaut
kādu sestdienu. Vienu vīnu? Pudeli vai glāzi?
Nu, glāzi. Vairākas. Tas nav svarīgi.
Jā, vīnu.
Bet, jebkurā gadījumā, man bija tā, ka es pateicu skaļi, ak, Dievs, bet tā kā labākais stāvoklis, kādā tu var... Tā kā vislabākais mindsets ir divas vīna glāzes. Kad ir divas vīna glāzes, tev ir vislabākais galvas mindsets. Jā. Un es to pateicu... Un tā kā sasmējos, bet es par to domāju, kamēr visi jau runāja par kaut citu, es par to domāju ilgi. Un es ik pa brīdim par to iedomājos, ne, fa, bet tā tiešām ir. Un man nekad, nu, tā kā, man vienkārši slims tur par to domāt vai tā, kad ja man ir slikti, bet, piemēram, tā kā, nezinu, kaut parasta darba diena. Tad nāc mājas, ja tu iedzer divas vīna glāzes un pēc tam dar vispārējo, ir, tā kā, ir labāk.
Man divas vīna glāzes par daudz, man jau pēc divām vīna glāzēm prasās kaut kāds.
Jā, tas, labi, zinu, tas ir atkarīgs no tā nulles punkta, no kura tu sāc ar tā vīna glāzi, jo tu esi kaut kāds, nezinu, es vispār ēdzu kaut ko, tad skatās, ka tā divas vīna glāzes un tu ēdži učēt. Bet varbūt ir tāds pareizais mindsets. Jā, divas vīna. Atceries, tu jūs redzēji to druku, to filmu.
Es tieši, vispār, man tā filma reāli nepatika, bet es par to
bet tik bieži koncept, domāju. Bet tas koncepts, par, nu jā, līdz aizdomāt. Tā, kā sacās, Another Round?
Another Round, tas ir to Mad Mikkelsen.
Tā ir to seksīgu aktēri. Es viņu ļoti gribēju redzēt.
Lūdzu, noskatieties, ir Irēni.
Nu, zini, kā man personīgi tā filma nepatīk, bet viņa makes sense.
Nē, es noskatījos trēlēdu un izlasīju atsauku.
Un tā filma, tā kā...
Tu
laikam nelasīju manu atsauku.
Tā ir
nē. Nē, filma ir daudz heita no Lūcijas mammas.
Nē, jā. Nu, kāds viņa patīk sakais. Filma bija tiešām laba, un tā kā pats galvenais ir tas bottom line tā visai filmai. Kas tur tieši runāja par to, ka tā kā cilvēks paliek sevis labākā versija tieši pēc tam...
Četrām problēmām.
Četrām. Nu, tas ir divas vīna glāzes, laikam tā arī. Nu, kaut kas tās tur bija.
Un es pat par to nedomāju, bet tā ir tā taisnība.
Tā, tu esi vairāk konfident, tu tā kā... Nu, pārliec no tāks prie ko tu dari, un tu esi...
Zinīgs, man liekas, vēl pazūd, ko es sapratu, tā kā izteikt, ka tev pazūd tas... Fucking nice overthinking.
Nu jā,
ja,
tā,
ja piemēram, arī es no rīta
pīstos,
es kaut ko uztaisu vēst, es noskatos seriālu pāēdu, un tad es domāju, tā, ko tagad, labi, es uzpīpēšu, un tad man ir tas, ok, viss ir slikti, viss man ienīst, un viss
ir jāslikums,
bet tiešām, jā.
Ja manī nebūtu ielikt tā kā lieta, kā overthinking, man liekas, vienkārši būtu nepārspējams cilvēks, man būtu superspējas.
Bet also, man liekas, būtu diezgan garlaicīgi, tāpēc, ka ir tu vari, nu, nē, nu, beidz, ir grūti, bet tā kā tas ir, tas ir tas pats, ka tā kā tev vidusskolas laiki bija tik traki, bet tev bet tik briesni, jo tev bija tik fucking jautri, Monte. Un tas pats ir par šito arī ar to visu overthinking, tā kā vienmēr jau, nu, tā kā, es jau laikam neteiktu nekādu smelsu, es teiktu, protams, ka meitenes vairāk overthinko nekā puiši, jā. Un tā kā, un tas ir tik fucking interesanti. Mēs varam runāt par neko, mēs tā kā, nu, off the record, protams, mēs varētu runāt stundām ilgi par neko, par visādām pārdomām, kas mums ir vienotru mierināt, un tā kā mēs varētu darīt mūžīgi. Es nezinu, vai tā kā puiši to varētu darīt.
Jo mums nē, puiši ir tikai idioti.
Es redzēju šodien, nē, fujien, šodien vakar tik smieklīgi TikTok, ka viena meiča ķipa saka, kāpēc, tā kā smieklīgākās attiecības ir starp streit sievietēm un streit vīriešiem, mēs viens otru ienīstam, kāpēc mēs mēģinām kaut ko. Kāpēc mēs mēģinām, tipu...
Un kāpēc bet tāda ir?
Un es tā kā, fucking sasmējos, jo tā kā Reins tik bieži saka viņam riebas meitenes, kā meitenes tik stulbs.
Un kāpēc mēs liek, cenšamies,
tipu kaut kā trīs? Un man
liekas,
ka
puiši
ir stulbi un tik tā kā... Tik, nu, ka Dievs, cringe, un, nu, tik...
Bet
tik...
meitenes arī ir fucking cringe.
Nu, ir jau īstenībā.
Nu, pasēdīt TikTokā, ka meitenes gan puiši ir fucking cringe, bet manā TikTokā ir tikai geji un lesbietes. Tā kā es mīlu labus divus, tāpēc es arī neredzu, ko tas šķiet. Bet par ko es vēl parunāt? Par day drinking.
Bet oh, tad man es nevar runāt par to pašu, jo zinu, tātad ātri vienkārši piemetināšu, jo mēs varēsim turpināt par to.
Vārds sakot, cik jauki.
Tā kā par labākajiem dvēseles stāvokļiem, kādiem stāvokļiem, jo labākais stāvoklis ir ne tikai mēs jau vienu glāzēm, bet arī otrs
lāgai. Jautrās paģi!
Ir mans vismīļākais notikums. Nu, vismīļākais stāvoks, kur atrasties.
Bet
tas ir pēc
neautlis.
Nē, nevis neautlis, bet zini kā.
Tu pamodies.
Bet zini, ka jūs esat kaut kur visi parupījušies, kur nu kurais, un tad visi sāk pamazām mosties augšā un dzert taliņu. Un tā kā visi vēl ir pālī, bet nu pār stundas pagulējuši ir tāda smieklīga. Man ir labi, tā kā labs garsnāks un vēlums vēl spīd saule un skan kaut kādu mūziku. Vēlums vēl
spīds un saule.
Atceros vienkārši dienu pie Kaspara, kas bija pirms gada, būs gandrīz gads apkārt, kad bija apmēr, nu labi, es nezinu, tās kluši bija jautrās pohas, bet varbūt tas bija tieši skumjās
bet tas jums, jūs jau bijāt, jūs jau tikai tad dzērāt, ne, jūs nebijāt jau dzērši.
Nē, es neatceros kaut kā mēs visi,
tas bija?
Es, jo man liekas, atceros, ka es braucu no laukiem ar saulīti un es skatījos, ko jūs tur čatojat, un mēs esam satikāmi.
Tas ir, nu labi, nē,
ne, tā ir tā
diena, atceros, kā mēs tur nokļuvām visi.
Jo es tur nebiju.
Bet bija vienkārši pirmā saulēna, tā kā saulēnā
dienā. Jā, februārī, kad mēs tā logi
sēdējām. Februārī beigās un bija vaļā visi logi, mēs klausījāmies mūziku.
Un tad esam visi saslim ar Covid izņemot mūsu.
Nu, jā, trūk. Bet jautrās pokas, kad jau kas ko tu pasaki, tā kā ir smieklīgi vai nerad vispār nekādu.
Ak, tas ne, bet tā sajūta, ka tu esi tā kā tiešām ar saviem draugiem un tev ir jautrās pokas, tā kā tā sajūta ir man reāli mīļāk par jebkuru tā kā ballītes pīku, jautrās pokas ar draugiem un vēl tiešām ir spītā saulē.
Ziniet, ko es iedomājos tikko? Es iedomājos labu dabu.
Nu,
kā, bet nu, man laikam nav bijusi tāda tā kā festivāla pieredze, kur nākamais rīts ir baigi fantastisks. Jo, tā kā vienmēr ir kaut kas slikts, bet tā kā ir, nu, tā kā kopumā ir labi.
Apties, ko es gribu ar draugiem festivāli.
Bet mēs, tā kā, bet šogad, nu, braucam uz to labu dāvu.
Nē, bet viņa, vai tad viņa notiks?
Nu, notiks, nu, come on, Lūcija,
viss būtu, notiks. Bet es saprotu, ka ir tūlīt marts būtu kaut kas jau izņots, nu, tā kā baigi.
Nē,
es
domāju, ka būs.
Bet zini, sadarām tagad?
Nē, bet...
Kāpēc tā laba daba
nenotiks? Man šķiet, kas notiks pozitīvs, bet es saprotu, nekad neatbrauks.
Es atbrauks.
Nu, varētu.
Viņš atbrauks.
Nē, es domāju, ka notiks festivāli, bet viņš nebūtu
neatbrauks. Nu, zini kā, bet es pozitīvs personīgi negribētu. Es gribētu tiešām to labas dabas sajūtu. Tā kā,
nē, es
tu esi actually dabā. Man
jau patīk hipster feels.
Jā, un ka tur tiešām, un mēs braucam visu, un tu tā kā visu tā kompas.
Riteni uz labu dabu un atpakaļ.
Tā kā tas būtu vispašākais vasaras pasākums, mēs braucam
iedomājieties tā kā.
Piečrādbīgs.
Bet ar šī brīža visu kompāniju, kas braukt kopā, jā.
Zudnenu.
Iedomājieties to apli. Un tā kā, jebkurā citā kompānijā būtu citā, bet iedomājieties, jūs pieslikties no rīta, un kaut kas Kaspars tur lai. Jā, bet Krišķēns, ja mēs tur no savu. Un mums tāds, un tad mēs pieceļamies, un mēs, kas vakar notika. Ierakstam podcastu, ha-ha-ha-ha, un mēs gaņam ierakstīt kaut kādu sākumiņu. Es ļoti gribu labu dabu. Man liekas, ka tam ir oficiāli.
Ok, meitenes tikko atcerējos, ka gandrīz pirms gada, kad man bija dzimšanas diena, mēs arī ierakstījām podcastu, un mēs runājām pēc tam tieši šo pašu, ka būs vasara, un mēs ar draugiem brauksim uz labu
Mēs nebraucām.
Kas neaizbraucām slādā?
Bet mēs vispār ko darījām.
Vasarā? Es strādāju.
Nu, mana vasara bija vienkārši disgusting.
Es neatceros vispār, kas
bija vasarā. Fucking karsts.
Ā, man bija pazudis telefons visu vasaru. Tas bija labi laikā.
Es noskatījos Luciferu visu.
Es atceros, ka Britāns visu laiku skatījās Luciferu vasarā.
Es čistu
Bet es arī viņu paskatījos.
Es bija nenormāli karsti.
Jā,
karsts bija ļoti.
Ai, es vispār neizbaudīju neko. Man bija lausta roka arī.
Bet es neatceros nevienu notikumu. Es atceros, ka bija Roland Čērtas klips bija jāfilmē, tas bija vienīgais. Tad man pazūda telefons, bet
es
tā neko neatceros.
Es neatceros pilnīgi neko,
kas man atceros. Es atceros DJ sets pāris. Lucifer.
Meitenes, es neatceros.
Vienu reizi.
Meitenes, kas ir pats trakākais, ka man to tā kā no tā posma, no, ķipa, no jūnija sākuma līdz augusta vidu, man nav nekādu bilžu un video, bet man, es nezinātu, kas notika.
Bet man arī nav, jo es nomainīju tos telefonus, gan to vienu, kas bija mans vecais, ko es nomainīju no savas kritona. Man arī ir iz, tā kā, pazudis kaut kādu 3 mēnešu bilžu, tā kā...
Labi, nē, es sāku atradies. Nu, es strādāju visu, vasar bija Andis dzimšanas diena, kas bija vienkārši kaut kas suprīgs. Nu, tas bija frisā labas dabas
vietā, tā mentāli.
Nu, jā, tā kā tas vismaz aiz, tā kā, nu, bija kaut kāds notikums, nu, lielais vasarā, jā. Nu, jau šautāts Andai.
Es godu vairs
neatsrotu. Un bija, mēs bijām atvaļinājumā uz Cēsīm aizbraukuši taču. Un mēs abiem arī lampas
festivālā. Es atcerējos vienu lietu, ko es
darīju. Es pēc tam noklausījos vai podcastu pēc šitā pasākuma.
Pēc lampas?
Es vienkārši smēju uz balsī.
Tas bija kaut, bet es, ak, Dievs, kā mēs, es atcerējos, ka to lampu
pastāstīju.
Es biju tur klāt. A, ne, no lampas, nu, vienu mēl, es atrastās, es vienkārši, tas būs, tu atceries, lūdzu, ko tu gribi teikt,
jā.
Es pabeigšu vienkārši. Viņš mēs izdomāju, nekā es jau zināju, ka es ir braukt uz to lampu, jo lā, man patīk šitie visi politiski, sociāli aktīvi, aktīvie pasākumi. Un, vārdu sakot, tas notika tā, ka mēs visu dienu, ka viņš ir sestdienas diena, kas ir jau tā kā tā lampas, nu, main diena, un mēs jau no rīta tā kā domājam, tur skatāmies autobusus, vilciens, kad brauksim, sākām domāt, nē, negribam tomēr tur sabiedrisko, varbūt kāds mums varētu aizvest ar mašīnu, tad sākam runāt, kurš varētu aizvest ar mašīnu, kamēr mēs runājam tā mašīnu, jau aizbraukuši visi vilcieni un autobusi, beigās mēs pēdējā brīdī aizskrējām uz kaut kā, uz autobusu, un tā kā ar to autobusu mēs paspējām uz pēdējo, bez uz lampas pasākumu. Autobusā izdzērām, mēs nopirkām vairākus 12-niekus, tos, nu,
LB
12, jā, tas bija kā, diezgan jautrs piedzīvējums, mēs, nu, bijām jau mājās, ko tas kokčiks izdzērši, dzērām tos 12-niekus, pēc tam Siguldā lūdzām autobusu šoferim apstāties un gājām šo rāplākus autobusam, tā kā, nu, pat ne pieturā, vienkārši kaut tas šosejas malā, un aizbraucām līdz tam Cēsīm, jo tādā stādā, ka, nu, kā knapi varējām
pastāvināt.
Un viss, ko mēs redzējām, bija drag king shows ar Venčesku galvenā.
Es mīlu.
Nu jā, un tad neko, un tad vakarā gājām uz to politiku cepienu, no kura es neko vispār neatrodu.
Bet tas arī, man liekas,
un tad, nu jā, un tad gājām uz to After Eat Fono festā, un tur mēs dzērām šotus ar kaut kādiem random cēsiniekiem, un tad es, un tad tur spēlēja Artūras Pudāns diskotēku, un man vakars beidzās tā, ka es uzkāpu uz kaut kādu paaugstinājumu, lai padējot, un nogāzos no tā paaugstinājumu atcitu galvu pret zemi, un tad man kaut kādu marģeru draugi, vai kaut kas aizved uz dzīvokli, un tipa, Rihards man nav gulēt, un viss tā man beidzās
vakars. Un man bija nedarmās lietas. Daram foršas lietas vasarā.
Daram tikai stulbas lietas.
Bet kāpēc mēs varētu beidzot sākt darīt foršas lietas, jo man darbs ir. Es varu piemērot savu stundu.
Bet mēdienas jūs atradies kaut ko, ko es vasarā izdarīju?
Bet tu ne, ko teicu vasarā strādāji. Un tā kā, un tu biji kaut kādās
pasākumās. Es biju afterī preiļos.
Tu biji, tas gan bija notikums.
Jā, tas bija. Bet tas bija arī vienīgais. Es tiešām
nevaru. Tu biji Jāņos.
Tu biji Jāņos, jā.
Uff, jā.
Uff.
Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā vēlies.
Bet meitenes, es šo trendu jūs pirmā atsūtīju, pirms solis bija populārs.
Jā, Lūcija, es tik labi atceros, tu nevis atsūtīji, bet tu parādīji, ka mēs bijām gaujā.
Nē.
Tu parādīji, ka gribi izmantot šo skaņu.
Kriton, tev ir augstas ļoti sajūtas, jo es sūtīju jums vienkārši grupiņā, kā es dziedu pie šīs dziesmas.
Jā.
Un es jums vēl sūtīju TikTokā, kur tā meitene par savu break-up stāst.
Ak, Dievs, bet šis varētu būt viens, vispār, nu, cināk TikTok, es ielādēju jau sen, kad es vēl skolā mācījos, jo man bija tā darba lietiņa. Mm-hmm. Un šis varētu būt viens no top 3 soundiem TikTokā visā šajā laikā. Un es TikTok izmantoju bezmaz vai katru dienu.
Un viņš ir tik tajā plaši izmantojams un pielāgojams. Tur ir tādas figūras taisīt.
Ko es domāju par Eat Your Salad?
Jēzus Marija! Nu jā, vēl vien tēma īstenībā Eirovīzija.
Es nevienu par visu Eirovīziju.
Nu, bet nevienu, jau tur pagaidām vēl daudz ko runāt.
Pagaid, kad ir īstā Eirovīzija?
Nu, kad
mājā. Mājā sākumā.
Tik ilgi jāgaida.
Nu, ir
mēs varētu hostot kaut kādu reizi. Ja mums būs divā.
Davai, jā, ja mums būs televīzors.
Ne, uz šitā tēta.
Mums ir projektors.
Jums ir projektors.
Mēs izmēģinām, mēs noskatījāmies Lalēlēndus projektoru. Un viņš ir tā kā perfekt. Viņš nav tā kā manās mājās. Es nezinu, bet atceries. Fui, ne, mēs manās mājās blau
mājās. Tā
aizstāvās, arī. Eh, vīna glādīs ierbūs. Bet šis ir tā kā, viņš ir precīzi. Tur, kur viņš šobrīd stāv, viņš ir tā kā, viņš stāv uz vasaras bādenē. Tas grāmatums. Un viņš ir precīzi pa visu ekrānu, Lūcija. Iedomājies tā kā, perfektais. Viņa tur būtu dīvāns, bet tiešām vajag tikai dīvāns.
Bet var arī sēdēt uz grīdzi, ja baigi vai...
Nu,
bet, nu, bet var arī sēdēt būt dīvāns.
Nē, nu, mēs domājam paletes un to tur.
Ā,
vai arī pupu maisa.
Ā, bet pupu maisa gan ir kaut kāda labāk.
Pupu maisa un paletes.
Nu,
bīzīgi.
Nu, jā.
Bet jā, es gribu fucking Eirovīziju, tā kā pagājušajā gadā mēs skatījāmies šitā projektā, Blauņjola,
tas bija tik jautri.
So good.
Vai liela Eirovīzija?
Jā.
Ak, Dievs, mēs skatījāmies starp cilvēku, tas arī bija vesels pusēlpus. Nu jā, bet kaču ir jātais kaut lielā skatījumā.
Jā, bet jebkurā gadījumā, tad ko jūs domājat?
Ā, nu jā, par to īķeru sauc, bet viņš savu dziesmi ir vienkārši drausmīgi slikta.
Man viņa actually vispār neliekas slikta.
Viņa nav ne catchy. Rito, kura daļa ir catchy?
Es nezinu, tā kā, nu, es biju...
Nopadās.
Es pat nenosījos finālus, atceros tikai tās. Nē, bet man viņa tiešām, nu, man viņa nelikās labākā no tā, varbūt septītniekā. Bet, tā kā... Bet arī, bet es jau nerunāju par pašu dziesmu. Es runāju par to, kas tur bija pieejams, jā. Un kas tur varēja būt? Tur bija šis, pujāts.
Nu, es priekšu, ka tas ir ojas uzstātus.
Nu jā, ok, es tā, to es arī to es būtu sūtījusi pirmo, bet tā kā pēc tam jau bija tikai divi varianti vēl patlikuši.
Nu jā, nu es
tik tu, ka cilvēks viņu
sabāju. Nē, man liekas, Roju vajadzēja sūtīt, pēc kaut kāds jaunas tās neredzētu bišķiņu koncertus.
Tas ir nu tā kā RuPaul's.
Bet tā dziesma.
Jā, actually arī labi.
Catchy.
Tā, tā rich bitch?
Jā, man viņa tiešām skanēja galvā.
Jā. Nē, nu tā kā, nu viņas varēs. Man liekas, zini, kas pa sūdījumu, tā kā Roja fāni uzzināja par to dziesmu vispār tikai tajā, nu, vakarā, kad Rojas izkāpst tās skatās, varbūt, ja būtu jau agrāk tā ažiotāža sacelt, ka Rojas tur būs, būtu varbūt vairāk arī sabalsošu, iespējams, liela daļa Roja fāni vispār neskatījās.
Es gan jau balsoju par tiem...
Nu, jā. Nu,
ja, tas bija tik tā kā...
Jā. Nē, bet zini ko, bet es actually, tā kā visi, kam, ar ko es par šo runāju, ar ļoti maz cilvēki, nav draugu, bet tā kā, ar ko es runāju, tā kā,
man
es
domāju, ka
actually, es domāju, ka viņi varētu augstu tikt, jo tā kā ne, nav tā, ka visa pasaules, kā no katras valsts būtu, Tik, tā kā zinu.
Labi, ok, taisnība ir.
Nu, tāds fucking hype sataisīts, kas tīca, ka viņi varētu sabalsot.
Nē, zinu, var arī cerēt, ka līdz tajā Eirovīzijā viņi tiešām kaut ko vēl, nu, ķipu, kaut kādu, kaut ko vairāk memorable
ar to priekšu
izdarījis. Nu, varbūt viņi tiešām arī protams par foršiem tādu, nezinu, jauniešu.
Jā, žēl, ka viņi nav geji.
Jā, nu mēs jau nezinātu, bet nu jā, nu labi, vienīgā daļa, kas tur ir catchy un tiešām tā kā ikoniska un varbūt nu, tā kā Larry cik stulda nemot, ir tas, nu tas instead of me tā
ir. Nu ir jau bišķiņ
reizi. Good for them, tā kā.
Nu bet tā dziesma nav, nu mēs
dziesma
nav tik slikta, viņa nav gan tik slikta, viņa nav vismaz kaut kāda fucking balāde, jo visi komentāros visi rakstīja, ka Aminetē vajadzēja, nu please.
Nē, Aminetē nevajadzēja.
Un to kā esmu papīkojusi kaut kādu citu valstu, un tā kā, nu, beidziet, mēģinās, tā kā, jūs nevar teikt, ka priekš Eirovīzijas šis nav labs, jo tā dziesma nav.
Nu, labi, skat, reāli jāskatās, tā kā viss ir, mēs
jo es uzinēsim. Es viņu nekad neklausītos, tā kā atsevišķi, bet, nu, priekš
Eirovīzija. Bet, labi, varbūt tieši
Eirovīzija, jā. Varbūt. Nē, tā dziesma čista nebūs pēdējā, tas ir fakts.
Jā, tas gan,
oi, es domāju,
mēs varētu tikt uz to finālu.
Nē, īstenībā, jā, actually, es ticu, ka mēs varētu tikt finālu.
Es zinu, ja mēs tiksim finālā, tas jau būs.
Bet īstenībā, jā, cik mēs gads nesam bijuši finālā. Amin, tas bija pēdējais, bija finālā.
Ak, Dievs, samundas taču. Oh!
Bet iedomājieties, kā, tā kā, es vienkārši, es tā gribētu redzēt, kā cilvēki, ko cilvēki raksta, tā kā, kas notiks tik tā kā, kad sāksies Eirovīzija?
Ak, Dievs, jā.
Jo, pagājuši wow. Bija trakums,
pilnīgs. Jo, gan jau tikai bet, vēl lielāko
atrodas. Bet, iedomājies, iedomājies, ja actually tā dziesma uzvarētu?
Nu, labi, nē, nu, tas par to šāpēc. Viņai ja nav nekāds tik strong message.
Man. Vēl nē, bet, kad sāksies vēl visa no, Eirovīzija.
Tā kā... Ja tā dziesma uzvarēs, es, tad Eirovīzijā es izēdīšu pusī kādam.
Nu, es gan nē.
Bet...
Jā, gudīs! Man tas vienmēr liekas tik interesanti. Tā kā potenciāli.
Es īstenmā gribētu nosies kādu porno video, kur
cilvēks pats ir. Es draugi esmu meklējusi un...
Nav?
Ir! Man liekas, ka ir. Es neatceros
tik jansīgi.
Es atceros, ka... Kā es to, kāpēc es to vispār meklēju? Tāpēc, ka tik tu kā kaut čiks, es tā kā taisīju insane kaut kāds tos jaukas pozīcijas, bet tāds tu kā... Nu, kur burtis, tā kā tas tikai ar drēdēm, un tas vienkārši, man liekas, meklē kaut kādā tur porns, ja man liekas, tā kā to var atrast, ja labi pameklē. Bet labi, ne par to
es tās. Es dzīves laikā neesmu nekad to redzējis, tikai man liekas, esmu redzējis visu.
Nu, visu taču neesmu, bet par to Eirovīziju...
Nu, visu vispār, internetā.
Pagājuši, kad bija tik īstenībā ikonisks gads, tā kā nav bijis tāds gads, pēc kura būtu... tik daudz dziesmas, kas pēc tam tā kā tiek vēl spēlētas. Jā. Un Matiņa, labs, sākot ar Māniskiņu, kas vispār ir tā kā mīls
fenomens. Vispār viss skatām baudāmākā.
Jā. Un, bija tiešām. Jā, tas Māniskiņas, kad viņi Coachella headline, un tā kā, kur tas ir redzēts, ka Eirovīzijas mākslinieks kaut kādā fucking
Coachella. Nē, bet arī, man liekas, visu cieņu tam, ka tā kā beidzot, pa cik ilgu laiku, uzvarēja kāds, kam nav nekāds sakars ar politiku. Nekādi politiskie, tā kā,
jā, bet...
plāni. Vienkārši uzvar laba dziesma, kas ir, nu, tā kā, skatīties ir labi, klausīties ir labi, un tā kā viņiem ir potenciāls, un viņiem arī tagad actually, nu, miljonā.
Bet tā kā, cik gadus nebija tā bijusi dziesma, kas uzvar, tā kā, visa grupa kļūst populāra, kaut kāds abas prikols.
Jā, jā, bet...
tiešām.
Jā, jo novit, tā kā, viena dziesma, jā, ir kļuvusi populāra daudzreiz pēc tā kā uzvarāšanas Eirovīzijā, bet, bet visa grupa un viss, tas
īmeņš, bet no šīs Eirovīzijas vēl bija tā Mata Hari, tad bija tā šuma, tā Ukrainas, tā kā vairāk.
Jā. Un voilà, no Francijas. Mēs jau tikko bijām, mēs jau bijām tikko Francijā, nu, tie ceļojumā, un tur vienkārši skanēja, tā kā vienkārši uzlikts. Nevien, ka tev nerenē kā Eirovīzijas dziesma, vienkārši, un es teiktu, ka mēs bijām Francijā, es liku bišķiņu padīdžajoju, un es vienbrīd arī liku šumu. Nu, visi tie trakie, tur bija beļģi, vācieši, latvieši,
bet šuma ir tik krūta dziesma, un es mēs liksim viņu obligāti.
Ko mēs vispār liksim?
Nopromotējos. Ah, starp citu, jā, visi, kas klausās šo podcastu līdz.
Naciet, naciet, naciet!
Naciet, trešajā martā mēs spēlēsim. Mēs tik rītā un spēlēsim sporta pagalma sezonas atklāšanā. Jums ir jābūt Juhu! Tur, būs distenet, būs...
Būs arī
būs meitenes, būs dzērieni, būs episki, eat your salad,
not your pussy.
Nu jā, tā kā neveikli.
Mums liekas jābeidz drīz.
Nē, ir jau ir. Izstāstu rītām, ko tu drīz Francijā. Īstenībā vispār neesmu tur runāt.
Francijā? Es īstenībā, kāpēc es tur biju. Tur bija jautri. Francijā es sapratu, ka man laikam nav jāiet skolā vismat cities. Bet, jā, kaut kā tā. Bija ļoti jauki.
Satika Anniju.
Anniju es nesatiku, jo es Francijā aizmirsu viņai pateikt, ka es braucu.
Kad aizmirsu savai draudzēm.
Bet es viņai pateicu, ka es braucu atpakaļ. Bet, diemžēl, Francijā, kad braucām atpakaļ, biju Parīzē no 4 rītā līdz 7 no rīta. Anniju nebija sasniedzama to laiku. Brīnos, ka tā.
Labi, mērķinās, es tikai bagādinātu, ka mums ir nedēļas dziesma. Sakupāsim vecās tradīcijas arī otrajā sezonā.
Atradīšu to, kā
saucās rodījās.
Un vispār vēl viena tēma, meitenes, ko mēs nepacēlām, bet kas, ko nāks, es atdrīz pacelt, būs euforija. Bet, nu,
īstenībā,
to jau... Nu jā, arī, protams, komentējiet, ja gribat kaut ko citēt par euforiju, jo es ticu, ka, nu, varbūt vēl kāds klausīties, kas skatās šo seriālu. Es ieliksim, laikam, jaunu postu Instagramā tulīt. Un tad jums būs tur kaut kas jāiekomentē. Nu jā.
Tā.
Tā, nu labi, es jau īstenībā zinu, tā kā man pat ne nedēļas, ja pēdējo ko 3 nedēļas dziesmu ir Ride Down
The Fuck You! Man arī. Man arī.
Jā, Ride Down The Line, Gerijs.
Raffertijs.
Raffertijs. Nu... Iconic.
Iconic song, tiešām. Nu, jā, neko tur nevar piebilst. Bet tā, tā ir akši tā ir jauna dziesma?
Nē, nē.
Vai tā ir vienkārši izvilkt vecu?
Tā ir izvilkt vecu, no. Slipačkoši. Tā ir no 78. Gada.
Nu, man nedēļas dziesma, varbūt ne šīs nedēļas, jo es neko nebūtu jaunu klausīt, bet pagājušās nedēļas dziesma ir Ingus Petersona par nesatikšanu.
Ah, kā ļoti, kas man vēl, kas man vēl,
kas man vēl. Jā, jā,
ah, bet vēl viena dziesma, ko es varētu nopromotot, kas man liekas, nezinu, ir underrated vai kā, bet es viņu, par viņu atklāju par kaut varbūt mēnešu. To izpildu latviešu hip-hop mākslinieks Gotcha. Un dziesmas nosaukums ir Man nepatīk sejas. Un ļoti tāds...
Gotcha?
Tāds moderns skanējums, es jums teikšu. Nu, nav, tipu... Kaut kāds, varbūt, bišķiņ Tyler, the creator, varbūt, var atsit vai viņš vai... Nu, varbūt, es nezinu, vai tas kompliments vai kā, bet... Cik man likās ļoti interesanti dziesma.
Nā, esmu
izbaudzis. Vienu šlit par īmēs viņu paklasīsimies, bet ne, ne podcast ietvaru. Nu jā, vai cikot, mēs esam atpakaļ un mēģināsim uzturēt šo podcastu bišķiņ more consistent.
Es gribu, lai mēs būtu jaunajā latviešu podcastu topā pirmajā vietā.
Jā, un ja mums labi veiksies, taisīsim Patreon, kur runāsim par visādām intīmākām tēmām.
Un filmēsim arī, kā teikt, vizuālo materiālu.
Jā.
Iespējams.
Jā, iespējams. Ja, ja jūs klausīsieties.
Ja jūs klausīsieties.
Ja tā kaut kā.
Labi, man jāskrīt.
Labi, man jāskrīt. Tā.